ffurf un gyda'n holl galon a'n holl feddwl gweddiwn ar yr arglwydd gan ddweud
Arglwydd, trigar ha
Am dangnefedd o ddichod am gariad ffyddlon ddiw ac am iachawdwriaeth ein heneidiau gweddiwn ar yr arglwydd
Arglwydd, trigar ha
Dros heddwch y byd, dros les eglwys sanctaidd ddiw, a thros undod yr holl bobloedd, gweddiwn ar yr arglwydd.
Arglwydd, trigar ha.
Dros ein hysgob, a thros y clerigion a'r bobl, gweddiwn ar yr arglwydd.
Arglwydd, trigar ha.
Dros Elisabeth ein Brenhines, dros arweinwyr y cenhedloedd, a thros bawb sydd mewn awdurdod, gweddiwn ar yr arglwydd.
Arglwydd, trigar ha.
Dros y ddinas hon, y dref hon, y pentref hwn, dros bob cymuned, a thros bawb sy'n byw ynddynt, gweddiwn ar yr arglwydd.
Arglwydd, trigar ha.
Am dywydd tymhoraidd a chyflawnder o ffrwythau'r ddaear, gweddiwn ar yr arglwydd.
Arglwydd, trigar ha.
Dros y ddaear heilionus a roddodd Dyw i ni, ac am y ddoethineb a'r ewyllus i'w chadw, gweddiwn ar yr arglwydd.
Arglwydd, trigar ha.
Dros yr rhai sy'n teithio ar dir, ar fôr, neu drwy'r awyr, gweddiwn ar yr arglwydd.
Arglwydd, trigar ha.
Dros bawb sy'n oed rannus a llesg, dros yr rhai sy'n weddw neu'n amddifad, a thros bawb sy'n glaf ac yn dioddef, gweddiwn ar yr arglwydd.
Arglwydd, trigar ha.
Dros bawb sy'n dlawd a gorthrymedig, dros y diwaith, dros garcharorion, a'r rhai sydd mewn caethiwed, a thros bawb sy'n cofio a gofalu amdanynt, gweddiwn ar yr arglwydd.
Arglwydd, trigar ha.
Dros bawb a fydd farw yng ngobaith yr atgyfodiad, a thros y ramadawedig, gweddiwn ar yr arglwydd.
Arglwydd, trigar ha.
Am ymwared rhag pob perygl, trais, gorthrymder a llygredd, gweddiwn ar yr arglwydd.
Arglwydd, trigar ha.
Am i ni allu gorffen ein bywydau mewn ffydd a gobaith, heb ddioddef a heb waradwydd, gweddiwn ar yr arglwydd.
Arglwydd, trigar ha.
O arglwydd, trwy dy ras, am ddiffyn ni, gwared ni, ac yn dy dosturi, diogela ni.
Arglwydd, trigar ha.
Yng nghymundeb yr holl saint, cyflwynwn ein hunain, ein gilydd, a'n holl fywyd i Grist ein Dyw.
O Dyw sanctaidd, sanctaidd anerthol, sanctaidd ac anfarwol, trigar ha wrthym.
Ffurf 2 Yn nerth yr ysbryd ac mewn undeb a Chryst, gweddiwn ar y tad. Holl alluog ddiw, ein tad nefol, a ddewaist trwy dy fab Iesu Chryst, wrando arnom pan weddiwn mewn ffydd. Nertha ein hysgob a'th holl eglwys yng ngwasanaeth Chryst. boed i'r rhai hynny sy'n cyffesu dy enw, fod yn un yn dy wirionedd, cyd fyw yn dy gariad, a datgelu dy ogoniant yn y byd. Bendithia ac arwain Elisabeth ein brenhines. Dyro ddoedd thineb i bawb mewn awdurdod, a chyfarwyddar genedl hon a phob cenedl arall, yn ffyrdd cyfiawnder a heddwch. Boed i ni anrhydeddu ein gilydd, a cheisio lles pawb. Cysura ac iacha bawb sy'n dioddef, o ran corff, meddwl, neu ysbryd. Rho iddynt ddewrder a gobaith yn eu trafferthion, a dyro iddynt lawenydd dy iechawdwriaeth. Dyro ras i ni, i'n teuluoedd a'n ffrindiau, ac i bawb o'n cymdogion. Boed i ni wasanaethu Crist wrth wasanaethu ein gilydd, a charu fel y mae ef yn ein caru ni. Gwrando ni wrth i ni gofio'r rhai hynny a fydd farw yn ffydd Crist. Yn ôl dy addewidion, caniata i ni, gyda hwy, ran yn dy deyrnas dragwyddol. Gan ymlawenhau yng nghymundeb y saint, a'r holl saint, cyflwynwn ein hunain a'r greadigaeth gyfan, ithgariad di ffael. Ffurf 3. Gweddiwn dros eglwys Dduw yng Nghrist Iesu, a thros bob un yn ôl ei angen. O Dduw, creiwr a chynhaliwr pob un, gweddiwn dros bobl o bob hil ac ym mhob math o angen. Hysbysa dy ffyrdd ar y ddaear, dy iechawdwriaeth ymhlith yr holl genhedloedd. Gweddiwn dros dy eglwys trwy'r holl fyd, a thros ein hysgob. Arwain a llywodraetha ni trwy dy lân ysbryd, fel yr arweinir pob Cristion i ffordd y gwirionedd, ac y cynhelir y ffydd mewn undod ysbryd, rhwymyn tangnefedd, ac uniondeb bywyd. Cyflwynwn eithdadol ymgeledd, bawb sy'n ofidus neu'n dioddef, mewn meddwl, corff neu ysbryd. Cysura hwy a'i cymorth yn ôl eu hangen. Dyro iddynt amynedd yn eu dioddefiadau, a deled daioni o'i cystuddiau. Ymddiriedwn i'th ofal grasol, bawb a fydd farw yn ffydd Crist, a molwn di am dy holl ffyddloniaid, gan ymlawenhau gyda hwy yng nghymundeb y saint. Gofyn nhw'n hyn i gyd er mwyn Iesu Grist.
Amen.